GFML-jevci.
Klepet z bivšimi dijaki.
Gimnazije Franca Miklušića Ljutomer.
Dobrodošli u podcastu GFML-jevci. Z vami sem ponovno Saška Štajner. U drugi letošnji epizodi pa ob sebi pozdravljam gospod Tjašo Kos.
Lepo pozdravljena.
Ob mikrofonu se mi je pridružila nekdanja GFML-jevka Tjaša Kos v srednješolskih letih Koroša, ki je univerzitetna diplomirana gospodarska inženirka, magistrica agrarne ekonomike, uspešna podjetnica, vinogradnica, someljerka, predsednica društva Kelih in še kaj. Prlek je poznamo tudi potem, da se aktivno udejstvuje v domačem okolju, o čimer bova spregovorili v nadaljevanju. Z vsakim gostom začnemo pogovor o srednješolskih letih, letih, ki vas povezujejo z GFML in z nami. Kako se spominjate svojih srednješolskih let?
Joj, priznati moram, da imam zelo lepe spomine na srednjo šolo, na gimnazijo tukaj. V bistvu se spominjam kot takih zabavnih, srečnih, veselih dni, gimnazijskih dni. Spoznala sem veliko novih prijateljev, s katerimi smo v šolskih klopeh tako hitro preživeli ta 4 leta, ampak smo v tem času stkali dobre prijateljske vezi. Poleg tega pa smo res se še vedno dosti zabavali, se imeli lepo, bilo je precej sproščeno, tako da so res to lepi spomini. No.
Kdo pa je bil vaš razrednik? Nam morda zaupate kakšno srednješolsko prigodo povezano s poukom in sošolci?
Razredničarka je bila Darinka Uršič, ki je zdaj že upokojena. Je pa kar nekaj profesorjev tukaj zdaj na gimnaziji, ki so pa bili moji sošolci in sošolke. Martina Vogrinec, Saša Pergar, oba sta bila točno v mojem razredu, ne? Prigod se je zgodilo kar nekaj, ne? Tako da ne vem, mogoče ne bi izpostavila nobene, ampak bi še enkrat poudarila to, da so to bili res taki srečni, zabavni dnevi, kjer smo srkali znanje, ampak vse eno zabavali, kot sem že poudarila. No, ampak mogoče vendarle ena prigoda. Mi smo bili druga generacija te splošne mature in pisali smo jo v glasbeni šoli, ker se je tukaj začelo graditi ta novi del gimnazije. Pa smo potem tam pisali, ne, v glasbeni šoli. In v soboto seveda smo pisali matematiko. Jaz sem jo pisala na višjem nivoju, ne, in ker sem pozabila prišteti časovnici moji sobotni dopoldanski, tisti drugi del višjega nivoja, ne, pa sem staršem naročila, kdaj ne pridejo po mene, ker smo šli na poroko. In potem, ker še ni bilo telefonov, ne, pa tega sem komaj sporočila domov, ne pridejo kasneje po mene, da kljub temu ne bomo zamudili na poroko. In potem tisti vikend, ne, je bil zopet zelo pester, zabaven, in v soboto popoldan in v nedeljo, no, v ponedeljek pa sem pisala angleščino. Drugače pa, to mi je tako ostalo v spominu, ker smo pisali na drugi lokaciji, ne, maturo, pa če zdaj povežem, ne, z maturo, ki jo zdaj vsako leto pišejo dijaki, je bilo pri nas vse dosti bolj sproščeno, ne tako zategnjeno.
Torej, z gimnazijo ostajate v stiku, saj obiskuje tudi vaša hčerka, torej sledi vašim stopinjam.
Ja, res je, ja.
Kakšne podobnosti in razlike opažate, če primerjate svoje gimnazijsko obdobje s hčerkinim?
To sem ravno rekla, ne, da se mi zdi, da smo mi bili dosti bolj sproščeni v srednji šoli. V gimnaziji bilo je tudi manj oddelkov še, ne? In smo se tudi precej družili med sabo, tudi smo se dobro poznali vsi. Jaz mislim, da zdaj tega toliko več ni. Ne? Predvsem pa ni bilo, jaz nimam občutka, no, da bi bilo tako naporno. Seveda smo kdaj prestavili kakšen test, ne? To se spomnim tudi, ne, kako smo trkali na vrata zbornice, pa smo želeli test prestaviti. Ne. Ampak je razlika. Ne. Tudi ne pomnim, da bi mi zviševali ocene pri predmetih, zato da bi imeli potem boljši uspeh. Ne. Večini je bilo pomembno bolj samo to, da zdelajo razred tisti, ki so pač se niso tako zelo dobro učili. Ne. Jaz nisem imela problema sicer pri nobenem predmetu, ampak nisem nikoli imela tega občutka. No. Ali pa se ne spomnim več, ne vem. Ampak ni bilo tako, kako bi rekla, dijaki nismo tako zelo sremeli k zelo dobrim ocenam, zato ker tudi potem nismo imeli takšnih težav pri vpisu, večina. Ne? In zdaj pa je to čisto drugače, že se mi zdi, da že od začetka ali pa predvsem potem tisti tretji pa četrti letnik, dijaki pač seštevate točke, ne? Da se lahko vpišete na željeno fakulteto. Ne. Ampak bom še enkrat rekla tak, ne, jaz nisem imela omejitve vpisa, zato se s tem nisem obremenjevala, zato sem tudi med maturo žurala. Ne. Sicer mogoče ne bi, ne vem. Ne. Zato imam take spomine. Ne. Morda bi morala vprašati na srečanju. Ko bomo imeli katero od sošolka ali pa sošolce, ki so imeli omejite vpisa, kako so oni gledali na to. Ne? Zdaj je že to malo daleč nazaj vseeno.
Slišala sem tudi, da v bistvu imate inštrukcije nekaterih naših dijakov. Kaj vas je privedlo do tega, oziroma katere predmete sploh poučujete?
Jaz inštruiram že od tretjega letnika srednje šole. Takrat sem samo malo tak pomagala komu, ne? Ampak tudi že mlajšim. Kasneje pa sem si tudi, ker sem samostojna podjetnica, ne, sem si registrirala tudi to dejavnost, pa sem se odločila za to, da bom to profesionalno tudi počela. Je pa res, da čas korone je svet obrnil na glavo, ne, se to vsi vemo in tako se je zgodilo tudi meni. Jaz sem čez dan, čez noč sem ostala brez dela, ni bilo nobenih dogodkov, ni bilo nobene promocije vina, ni bilo nobenih dogodkov, nismo organizirali, nič. Ne. Imela sem pa inštrukcije, pa to ne toliko kot sedaj recimo. Ne. In tudi to se je ustavilo čez noč, ko pa smo videli, da bo ta korona pa zaprtje, da bo trajalo, ne, pa se je tudi v šoli začelo, je trebalo nadaljevati, učiti. Ne. In tako sem imela inštrukcije preko Zooma. In, no, tudi kot sem rekla, da inštruiram že od tretjega letnika srednje šole, vedno če je pomalem, ne, se je glas v mojem delu tudi razširil. Ne, in ker imam uspehe, to moram priznati, imam zdaj kar precej dijakov, dijakin iz različnih šol, tudi z GFML-ja. Ja. Inštruiram pa matematiko pa fiziko. Sem naravoslovka.
Zanimivo, da vas je poneslo v naravoslovne vode.
Ne, vedno sem bila naravoslovka. Tudi ko sem izbirala smer študija, ne. To se pa še vedno tak spomnim. Ne. Vzela sem tisto, tak je bila modra, debela knjiga z vsemi predmetniki in sem odprla kazalo, pa gledala, kaj bi šla študirati. Ne. Črtala sem medicino, farmacijo, stomatologijo, vse, kar je povezano s kemijo pa biologijo, ker to mi je šlo, ampak mi ni bilo najbolj všeč. Ne. Črtala sem v bistvu so družboslovje, ker me ni tako zelo zanimalo, ne? In kaj mi je ostalo, pač ne obremenjujoč, ali je to Maribor ali Ljubljana, Mi je potem ostal tehnični faks v Mariboru, pa sem se osredotočila na tehnični faks in črtala, kar mi ni všeč, pa mi je ostalo gradbeništvo. Potem pa sem ga povezala z ekonomijo, ne, tako da gospodarsko inženirstvo, smer gradbeništvo sem študirala, doštudirala seveda tudi zelo uspešno in gradbeništvo je tako na matematiki pa fiziki vse sloni, ne, tako da sem tudi tam se še precej naučila matematike pa fizike, tako da imam dobre temelje, dobro znanje in mi ni problem, ne, matematike pa fizike inštruirati, ne.
Torej, z možem ste razvili uspešno vinogradniško zgodbo Vina Kos, ki jo ves čas nadgrajujete. Kakšna je letošnja letina? Vemo, da je vinogradništvo zelo odvisno od vremenskih razmer, podvrženo različnim škodljivcem in samo pridne roke niso dovolj za uspešno letino.
Ja, to drži, pridne roke res niso dovolj za dobro letino, ne. Narava pa v veliki meri vsako leto znova vpliva na kakovost izdelka. V veliki meri, ne. Osnova je že tista res trte, s katero že na začetku zim, to je zim prvo zimsko spomladansko delo, ne, v vinogradu, že tam uravnavamo kakovost z rezijo samo in mož skrbi za to, da je to delo opravljeno in on zreže celi vinograd. Zakaj sem še se posebej na to osredotočila na začetku? Zato, ker je to res izjemno pomembno, ker nas zanima samo izključno, samo kakovost, nas zanima, ne pa količina. In zrezijo potem to že uravnavamo na začetku, ne, nizka obremenitev. In ne glede na to, kako zelo se trudiš v vinogradu, da opraviš vsa dela v redu, pravočasno, je mati narava tista, ki v veliki meri res vpliva na samo kakovost. Ne? In letošnja kakovost je to, kar imamo mi v naši kleti. Je odlična, je pa ekstremno malo. Razlogov za to je pa več. Ne? In tu moram povedati, da pred dvema letoma, 30. avgusta 2020, je bilo uničujoče neurje z orkanskim vetrom in točo, kjer nam je uničilo celotni pridelek. Takrat smo naprešali dobrih 3500 litrov na mesto 20.000, ne? In trta je bila zelo, zelo poškodovana. In to se pozna potem še dve leti zagotovo. Ne? Tudi, če ti trto neguješ ustrezno pa vse, se še pozna. Ne? In tudi to se je še letos, tako lani, kot tudi letos poznalo. Trta si še ni opomogla, ni še toliko odporna. Zato smo prvič, odkar jaz spomnim, imeli peronosporo, en del. In to se je videlo ravno tisti del, kjer je neurje najbolj uničilo točo in tam ni bilo nič. Ne? Potem pa še to deževje, ki je bilo, ker mi načeloma trgamo bolj pozno, zaradi stila vin, ki ga imamo, to so ekstraktno zelo bogata, polna vina, trgamo kasneje, pa je bilo 2 tedna deževja. Najprej je bila napoved slab teden, pa se je prevesilo v 2 tedna in v drugem tednu je začelo grozdje pobirati. Ne? Mislim, pobirati v tem smislu, da so jagode začele pokati, pa potem gniti. In je bil izplen letos zelo, zelo majhen. Ampak to, kar bo pa izjemne kakovosti.
Torej, bliža se Martinovo, praznik vinogradnikov. Kako ga boste praznovali? Že lahko ocenite kakovost mladega vina?
No, kakovost mladega vina bom ocenila na dogodkih, ki se jih bom udeležila, kajti pri nas še vre v kleti, ne? Pri nas še vre. Martinovo bom pa preživela v bistvu na različnih dogodkih, na različnih martinovanjih po Sloveniji. Tako da me ne bo doma, mi nimamo nekega zaključka ob Martinovem z tistimi, ki so nam pomagali pri trgatvi. Ampak imamo to ponavadi januarja, ko imamo še eno posebno trgatev, Erasmovo trgatev, ne, 22. januarja. Tako da neke žurke ne bo, ne? Niti ne pri nas doma v vinogradu, niti ne drugi, ampak bom Martinovo kot že vrsto let preživela delovno. No.
Zanimivo. Z vinom je povezano še eno pomembno obdobje v vašem življenju. Leta 2002 ste namreč postali sedma vinska kraljica Slovenije. Kako se spominjate te izkušnje? Kaj vam je prinesla in katere obveznosti ste prevzeli?
Joj, o tem bi pa lahko res zelo dolgo govorila, ne? Ampak dobro, bom skušala to malo strniti. Ja, vino me je spremljalo že v bistvu od malih nog, ne, mi nismo imeli vinograda, ampak smo hodili na trgatev, pa v počitnicah, ko so bili pri sorodnikih na počitnicah, smo opravljali neke dela v vinogradu, ne, tako da me je to že od malih nog spremljalo. Potem sem spoznala sedanjega moža, ki so se oni že ukvarjali z vinogradništvom, ne, njihova družina, pa sem se nekako še bolj povezala, ne, in najbolj pomembno pa je bilo tisti ključni moment, zakaj sem kasneje z znanjem, ki sem ga pridobila, se odločila kandidirati za vinsko kraljico Slovenije, je pa to, da sem kot Zoisova štipendistka imela možnost, da sem se udeležila enološkega tabora v Svečini. Tam pa me je vino potem dobesedno, pa vinogradi vzelo za svojo. Ne. In ker je natečaj, ki je vsako leto objavljen za vinsko kraljico Slovenije, jeseni, ne, oktobra, sem potem se prijavila, so neki ti osnovni pogoji, ne, ki jih moraš zadostiti, poleg znanja o vinogradništvu in vinarstvu, ne, sem ujela zadnji vlak, ker glede let, ne. Na izboru, ki sem se ga udeležila, kasneje sem očitno z znanjem premagala konkurenco in potem bila okronana za sedmo vinsko kraljico Slovenije. To je taka ena nepozabna izkušnja resnici, ne, ker tako bom rekla, vinsko kraljico Slovenije, ta srednja, to vinogradniško-vinarski krogi, ne, obravnavajo kot predsednika države Slovenci. Takšno čast in poseben odnos do nje imajo na vseh dogodkih. Ne. Kajti vinska kraljica Slovenije se potem udeležuje raznih dogodkov po Sloveniji, pa tudi v tujini, ki so povezani z vinom. Ne. In tako jo gostijo. Ne. In ti dogodki, ki sem jih obiskala, pa ti ljudje, ki sem jih spoznala v tistem letu, to je bila neprecenljiva izkušnja. Seveda sem se navadila tudi, pa sem izpilila javno nastopanje, ne, kajti na teh dogodkih ima vinska kraljica Slovenije vedno nagovor. Ne. In tako da me je res to potem do konca zaznamovalo. Ne. Po faksu, ker sem rekla, da sem bila na gradbeništvu, smer gospodarstvo in inženirstvo, sem se kasneje odločila še ravno zaradi tega, ker me je to popeljalo čisto v druge vode, za magistrski študij agrarne ekonomike, kar sem tudi uspešno zaključila. In ne nazadnje je tudi to razlog, zagotovo je to razlog, da na koncu nikoli nisem delala v gradbeništvu, ampak sem se podala na čisto drugo pot, ne, tako da zdaj trenutno delam ogromno stvari, ne, ki so povezane tudi v veliki meri z vinom, z promocijo, prodajo našega vina, pa tudi promocije vin Prlekije oziroma širše. Ni zanemarljivo zdaj to, da smo ravno zdaj letos smo z Pomurskim sejmom, ki je nosilec projekta Vinska kraljica Slovenije, smo društvo Kelih, čigar predsednica sem jaz, kot je bilo omenjeno na začetku, smo podpisali pogodbo, da bo društvo Kelih v prihodnje izvajalec projekta Vinska kraljica Slovenije. Tako da zdaj smo ravno zaključili z natečajem, ki je bil objavljen in v tednu pred Martinovim bomo imeli izbor za novo že 26. vinsko kraljico Slovenije in naše društvo bo potem vse te aktivnosti koordiniralo in vodilo, pa potem tudi sodelovalo aktivno in usmerjalo novo vinsko kraljico Slovenije.
Slišala sem, da društvo Kelih vsako leto tudi organizira ocenjevanje tradicionalne prleške gibanice. Nam predstavite pomen tega dogodka za lokalno in slovensko skupnost?
Ja, prleška gibanica je tradicionalna prleška sladica, ne, ki je bila v preteklosti sicer glavna jed in je na vrhu kulinarične piramide ali pa vinsko-kulinarične piramide turistične ponudbe v Prlekiji. Zelo pomembno je, da se prleška gibanica ohranja kot tradicionalna prleška jed, ne nazadnje tudi zato spodbujamo peko v okroglem lončenem pekaču in podeljujemo certifikate tradicionalna prleška gibanica. Sama prireditev pa je taka turistično-gastronomska prireditev, v okviru katere izvedemo tudi to državno ocenjevanje prleških gibanic. Kaj nam je pomembno? Pomembno nam je, da prleška gibanica živi in da jo dela čedalje več in ponuja v svojih gostinskih lokalih, na turističnih kmetijah, čedalje več to so tržni ponudniki, ne? Ali pa da se še kje odločijo, pa da jo začnejo še posebej delati, ne? In prodajati, da je teh čedalje več, da je ponudba čedalje večja, da jo tudi turisti spoznajo, ne? In da jo lahko na čim več lokacijah dobijo. Po drugi strani pa je tudi izjemnega pomena to, kot sem rekla, da je prleška gibanica, da je živa, da ostaja živa, da jo delajo tudi mlajši. Ne nazadnje smo se tudi za to odločili in na letošnje ocenjevanje povabili še posebej osnovne šole in srednje šole in za njih pač naredili še posebno kategorijo, ne? Tako da imamo zdaj ocenjevanje prleške gibanice v 4 kategorijah, to so tržni ponudniki pa ljubitelji prleške gibanice. V tej kategoriji ljubitelji prleške gibanice so mladi do zdaj tudi aktivno sodelovali in tudi to je bil eden izmed razlogov, da smo se odločili, da smo dodali letos potem še 2 kategorije, osnovne šole in srednje šole. Pa GFMLJ-evci so bili zelo uspešni, tako da še enkrat čestitke.
Hvala, ja. Smo se udeležili tega tekmovanja, ja. In je zelo zanimivo, moram reči. Pred leti ste se na sejmu Agra javnosti predstavili kot pekarica prleške gibanice. Ves peka te tradicionalne prleške specialitete še vedno veseli.
Ja, seveda prleško gibanico še vedno pečem, ne? Pa jo tudi dosti krat pripravljamo doma. Ne nazadnje je to, sem se zato odločila, zato da jo lahko na degustacijah, ko jih imamo v naši kleti, gostom, poleg degustacije, da ponudim tudi prleško gibanico. Tako da jo seveda z veseljem pripravim, ne? Ampak aktivno ne sodelujem na ocenjevanju, ker ocenjevanje organiziramo, ne, naše društvo, zato ne, ne. Bi pa, ko je bil omenjen pomurski sejem, ne, sem pomislila na nekaj čisto drugega, ne, ker tam sem pa vodja protokola. Pred leti sem vodila vinski hram v času sejma, ne, zdaj pa delam protokol za vse sejme, ne samo za sejem Agra, ne. Tako da to, da sejem Agra bolj povežem z odprtim ocenjevanjem vino Slovenija Gornja Radgona, ne, katerega vodja, tehnični vodja ocenjevanja sem, pa z protokolom samim. Ne. Je pa res, da je naše društvo organiziralo v preteklih letih v Agrini kuhinji, za katero nam je žal, da je zdaj ni bilo več, predstavitev, promocijo prleške gibanice, kjer so članice in podpornice društva Kelih tam pripravljale, pa malo sem tudi jaz pripravljala, ko sem imela čas, da sem skočila še.
Torej imate precej pestre delovnike.
Ja, res je.
Družina, vinogradništvo, udejstvovanje v lokalnem okolju, najdete sploh kaj prostega časa? Kako ga zapolnite?
O ja, seveda najdem prosti čas. Ne? To je zelo pomembno, ne? Da se organiziraš tako, da imaš tudi prosti čas. Je pa res, da kot samostojna podjetnica nimam tistega delovnega časa, ne, 8 ur ali pa 9 ur ali pa da delam od 7 do 3 ali pa pač nekaj fiksnega, ne, tako da se lahko to zelo prilagodim, kar je po eni strani zelo dobro, ne, po drugi strani pa se delovnik potem raztegne, ne, tako da glede na to, da imam lahko inštrukcije bolj kot ne samo ob popoldnevih, ne, se moj delovnik raztegne na cel dan, ker v dopoldanskem času pa počnem potem marsikaj drugega, ampak vendarle, ja, najde se čas, ne, včasih z možem popegneva kam čez vikend, ali pa ni ležerno, da preživimo, da preživimo vikend v vinogradu, ne? Ker mi ne živimo tam, kjer imamo vinograd, ker potem vedno nekaj počnemo tam. Ne? Ampak tisto mi je v bistvu že tudi kot oddih. Ne? Seveda pa za te daljše dopuste, ne? Kot so zimska smučarija, pa morje, to se vedno najde čas. Ne? Pa kakšna druženja z prijatelji ob večerih, ne? Predvsem čez vikende, da se najde kaj, ne. Ampak to ni, ni tak prosti čas, ne, kot je bilo mogoče mišljeno, ne. Med tednom zvečer zelo rada berem ali pa rešim neke miselne igre. Tako da to mi zapolni potem prosti čas, ne. Pa seveda naš bralni klub, ki ga imamo tudi v društvu Kelih.
Gospa Kos, zahvaljujem se vam za obisk in prijeten pogovor. V prihodnje vam želim še veliko uspešnih zgodb.
Ja, najlepša hvala za povabilo, pa seveda tudi za lepe misli, ne? Lepe želje. Jaz držim pesti, da bodo tudi prihodnje letine odlične. Ne? In držim pesti, pa spodbujam gimnazike, gimnazice, pač dijakinje in dijake, vse GFML-jevce, da se poleg učenja obveznosti tudi najde kaj prostega časa in da uspešno stremite k izzivom in ciljem, ki ste si jih zadali.
Dragi poslušalci, prijazno vabljeni, da spremljate dogajanje na naši šoli, saj vsak drugi teden pripravljamo radijsko oddajo Glas GFML in vsak mesec podcast GFML-jevci. Na sporedu lokalnih televizij pa si lahko vsak mesec ogledate oddajo Aktualno na GFML. Vse te vsebine in tudi današnji pogovor najdete na naši spletni strani www.gfml.si. Se slišimo konec naslednjega tedna. Adio!
Srečno!
GFML-jevci.
Klepet z bivšimi dijaki
Gimnazije Franca Miklošiča Ljutomer.